Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný večer vám prajem, milí poslucháči, tu je Pavel Hirax Baričák. Nepočuli sme sa už takmer 3 týždne, takže opäť vás tu vítam v éteri Martinského rádia. Dneska som si tak povedal, že nebudem odpovedať na rôzne otázky, ale že si vyberem tému a tou témou dneska bude téma rodiny. Takže budem sa baviť o tom, ako má tá rodina úlohu, čo by v nej malo byť poskytnuté jednotlivým členom rodiny, ako sa rodina trošku menila a samozrejme sa zameriam na najväčšie problémy ako v rodine, ktoré sa momentálne vyskytujú vďaka tomu, že sa zmenili sociálno-ekonomické podmienky, rovnako ako kultúrne, ako sa zmenila spoločnosť, ako sa mení ekológia, príroda a všetky vonkajšie vplyvy, ktoré na ňu pôsobia. Takže dostanem sa aj na vzťahy, dostanem sa možno aj na problémy s deťmi a bude to všetko teda o rodine. Príjemné počúvanie.
Slovenské národné poznanie. Hudba zo Slovenska v Rádiu Rebeka.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
A rodina. Čo to vlastne je tá rodina? Keby sme to tak mali zadefinovať slovami vedcov, tak je to primárna skupina alebo biosociálna skupina, ktorú tvorí aspoň jeden rodič a dieťa. Môže byť spiatý manželia manželstvom, alebo môže tam byť hociaké pokrvné príbuzenstvo, prípadne tam môže byť adopcia. Členovia rodiny vlastne vytvárajú inštitúciu, výchovnú inštitúciu, aj ekonomickú pôdu pre deti, ale aj samozrejme pre seba. Rodina je vlastne miesto, kde by každý člen rodiny sa mal vracať s láskou a s radosťou. Kvôli tomu, že by to mala byť jeho studňa, že sa tam dobí energiou, že mu tam bude opäť doplnené všetko to, čo mu chýba. A to nie len, keď je unavený z fyzické práce, ale aj čo sa týka emocionality napríklad. To znamená, vracia sa, mal by sa tam vracať s tým, že sa teší na tých členov, že bude pochopený, že bude môcť tam odložiť svoj batoh, ktorý nazbieral počas dňa, čiže aké nepríjemné strety, alebo naopak rozdeliť sa s veselými alebo pozitívnymi vecami, ktoré ho stretli a ktoré ho v niečom zase posunuli. Ako náhle sa človek domov neteší, tak niektorá z tej funkcií, ktorú som spomínal, nefunguje. To znamená, buď tam nefunguje ochrana, alebo tá emocionálna funkcia, prípadne ekonomická, hej, keď rodičia nevedia zarobiť, či už ich zavinením, alebo zavinením toho, aká je to vonkajšie postavenie v spoločnosti. Takže tá rodina je obrazom doby aj spoločnostkom zriadení, v ktorom sa nachádza, teda politických, sociálne, ekonomické, kultúrne, ekologické a iné zmeny vplývajú aj na rodinu. Keď si tak zoberieme, že aká bola rodina v 50. rokoch, tak je to diametrálny rozdiel. Nemusíme ani chodiť do prvotnej pospolnej spoločnosti alebo otrokárskej, alebo rozoberať dobu Rímu. Že už v 50. rokoch stále bolo jasne určené, aké sú úlohy toho otca a maminy v rodine. Tie role mužské a ženské boli jasne zadefinované o mnoho prísnejšie, exaktnejšie ako teraz. Väčšinou muži sa venovali profesionálnej kariére a bolo viacej detí. Už 60. roky boli typické s tým, že sa deti začali znižovať a zvyšoval sa počet rozvodov. V 70. rokoch už padol aj monopol, že rodina je vlastne miesto na legitímny sex a to všetko padlo. Takže rodina stratila aj na plodenie detí, pretože prišli nové technológie ako hormonálna antikoncepcia alebo bránenie sa mať detí. A samozrejme mala to vplyv aj ekonomia, kedy ľudia začali čoraz viac túžiť po blahobite a konzumu. Veľmi veľa krajín, hlavne Európy a moderných vyspelých krajín, teda ten človek civilizovaný, dá sa povedať, že vymiera. Hej, tie geografické krivky, štatistiky od vedcov varujú, že ak nie sú, ak sa nemýlim, 1,2-3, to znamená, že každý človek by mal mať minimálne 2 až 3 deti, každá rodina, a k tomu tak není, tak spoločnosť bude postupne vymierať. Počet obyvateľ sa bude zmenšovať až nakoniec dôjde k tomu, že vyhynie kultúra toho národa. Mám dojem, že napríklad Čechy patria s tou krivkou 1,1 alebo 1,2 dieťaťa na rodinu k hrozivým štatistikám v Európe, ale nejak ináč na tom nie sú ani Francúzi alebo Nemci. Má na to veľmi veľa vplyv. Nie len ten, idem si ten život užiť, idem si ho vychutnať, ale aj možno potlačenie kresťanských tradícií. Prichádzajú tu rôzne vplyvy na tú rodinu, kedy žena začala byť emancipovaná, aj že má lepšie si nájde aj rýchlejšiu prácu, aj keď to stále není vyrovnané podľa mňa s mužom jednak jednej, ale je to úplne inak, by to bolo pred 50 rokmi, kedy naozaj bola v údzovkách jej úlohou starostlivosť o deti, o domácnosť a ženské práce. Teraz sa žena môže rozhodnúť dokonca množstvo žien, chce byť bohaté, chce byť úspešné a na rodinu vôbec nepomýšľajú. Alebo sú vymenené tie role, že žena robí kariéru a živí rodinu a muž sa doma stará o dieťa. Není to nič na tom zlé, ja sa vždycky pýtam, že či tam je tá harmónia, či je tam ten pokoj a kľud, takže pokojne môže deti vychovávať aj muž a žena môže zarábať. Je to na rozhodnutí tých ľudí, ako si tí manželia rozdelia svoje úlohy v rodine. Ide hlavne o to, aby bolo rovnomerne rozložená energia toho rodiča medzi prácu, medzi deti, medzi rodinu, medzi jeho osobné uspokojovanie a jeho duchovný rast. To znamená, človek by mal myslieť na všetky tieto časti života. Ak sa niekto stane workoholikom, tak zbytočne bude rozprávať o tom, že miluje deti, keď s nimi vlastne není, lebo prichádza domov o 8, alebo možno veľakrát aj vtedy, keď už budú spať, takže tie deti ho nevidia. Je to vzorec, ktorý sme prevzali z kapitalizmu, z toho vzoru kapitalistického života. Keď som sa pýtal množstva mojich kamarátok a dokonca aj kamarátov, ktorí chodili robiť oper do Anglicka alebo do Rakúska, tak počúval som väčšinou ten model taký, že tí rodičia boli s deťmi iba v sobotu, nedeľu. Že tie deti vychovávali vlastne tie operky. Je tam vlastne potom veľmi citlivé tá vec, že toto dieťa si viacej môže zvyknúť na tú opatrovateľku, pretože mamu bude brať v sobotu, nedeľu len ako mamu, ale tú lásku, tú nehu, ten cit, to vysvetľovanie, to rozvíjanie fantázie a podobne bude robiť nejaké cudzie dievča z východného bloku. Takže nastáva úplné ochladenie rodinného stromu. Pamätám si, ako som cestoval Indonéziou a išiel so mňou Švajčiarsko, indonéský pár, to dievča bolo z Indonézie a chlapec bol zo Švajčiarska, boli zobratí a tam chodili iba na dovolenky, pretože ona vždy chcela vidieť svojich rodičov a ten Švajčiar mi rozprával, že sa pokúšal zobudiť tie vzťahy aj u ňo doma, ale keď prišiel k mame dvakrát do týždňa, tak mama sa prvé preľakla, že čo sa stalo, že prečo je tu a prečo je volá, že až o šokoval ich vlastne s tým, že na nich myslí. Pretože jeho rodičia boli vychované v tom, že tak sme ťa nejak vychovali, ukázali sme ti nejaké vzorce, zaplatili sme ti školy, ty sa nejak správaj, tu na to pekne sa pozerá susedovi. To znamená, že stávali sa s takými možno cvičenými opicami a nachytávali všetko možné navôkol a tak sa z nich vykľuli noví ľudia. A keď videli, že ich rodičia veľmi, veľmi, veľmi pracujú a že peniaze sú na prvom mieste, aj ten úspech, moc a postavenie a raketový štát vo firme alebo vlastnenie nejakého, nejaké firmičky a rozvíjanie nej, tak to budú robiť aj deti. A tak tým pádom tá rodina, hlavne tá rody a celý tá pyramída začne sa oslabovať a začne padať. Počul som takú teóriu, že vlastne bolo to tu nainfikované a práve na slovanské národy, kedy vlastne nás poškodil v prvom rade najprv socializmus, ktorý nás odnaučil pracovať. Nebudem ďaleko od práce, kedy človek, ktorý zažil túto dobu, vie, že nebola tam motivácia nejak výplatou, alebo mzdou, alebo nejak dosiahnuť niečo, lebo človek nemohol trčať. To znamená, stačilo iba byť v robote. Aj to veľakrát ľudia neboli. Tá doba nás naučila kradnúť. Tá doba nás naučila... Bolo to prvé možno také štiepenie... rodiny, kedy ľudia začali tiež chcieť, veľmi chcieť. Aj keď na druhej strane komunisti to mali veľmi dobre vymyslené a tú rodinu šľachtili a žehnali, pretože by dobre vedeli, že človek, ktorý má deti, je vydierateľný. Takže preto bola aj staromladenecká daň. Mám dojem, že bolo, kto sa do 25 rokov neoženil, tak mu zobrali 30% splatu, čo bola na tú dobu veľká nehoráznosť. Myslím finančne, že veľký obnos. Takže ľudia sa naozaj ženili a ženy rodili možno v 19-ke, 20-ke, 21-ke, bolo to úplne normálne. Napriek tomu sa na to minule rozmýšľal, že keďže rodili takéto mladé ženy, tak sa z nás vyvinuli takéto krásne mudrí ľudia. Sa pochválil. Takže nie je to dôkaz aj toho, že to dieťa, aj keď sa narodí 20-ročným mladým manželom, čo je teraz možno že šokujúce, hej, pretože teraz sa musí predsa dokončiť vysoká škola a človek musí začať robiť v prvom rade kariéru, musí si užiť, hej, to sú také tie modly mladých, musí byť v prvom rade rýchlo, rýchlo bohatý. Takto mladí uvažujú, hej, tak sa medzi sebou nainfikovali, pretože tí rodičia, to sa dostaneme ďalej, im možno nevysvetľujú hlbšie podstaty bytia a neukazujú im niečo silnejšie. Takže sa deje to, že teraz manželstva mávajú jedno, maximálne dve deti. Rodia ženy od 27 až po 30, nie je to nič zvláštne. Nemá to zase, že myslím si takisto nejaký žiaden vplyv, pretože ja hovorím, že tie duchovia, ktorí sa tu na teraz vtelujú, tak sú veľmi mocní a oni sa tu na otrasu a pochopia po všetkých tých skúškach, lekciách z materiálna a zo vzťahových kotrmalcov, že pochopia tú pravú podstatu bytia. Ja som dospel možno až niekedy v 40-tke, priznávam sa, kedy som začal vyznávať priam kult rodiny a to vo mne vôbec nebolo. Takže ja som dôkaz toho, že človek sa mení a takisto sa menia jeho priority podľa toho, ako si všíma sám seba, ako pozoruje tie nárazy a mení ich, pretože ak by ich nemenil, tak tá loďka sa rozbije a je zničená. A naopak, keď ich človek mení, tak jeho život podľa mňa získava väčšiu kvalitu, viacej si vychutnáva. To ale nepramení s tým, že to má spojito s materiálnom, pretože množstvo ľudí, napríklad hneď kapela Beatles, keď som nachádzal rokovom rádiu, tak členovia boli bohatí hneď na začiatku svojej kariéry a dopriali si takmer všetko materiálne a potom hovorili, že nedosiahli sme šťastie, boli sme bohatí už ako mladí ľudia, ale šťastní sme neboli. Ale tým musí každý človek prejsť. Dáme si slovenskú kapielku Years a potom si zase povieme niečo o rodine a o jej problémoch v tejto dobe.
Yeah.
dnešnej relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom je rodina ako bunka spoločnosti. A ja tvrdím, že všetko začína v samotnom človeku, ktorý sa potom, keď sa stane rodič, svojou kvalitou tvorí vzťah svojim partnerom, partnerkou, a keď prídu deti, tvoria rodinu. Takže všetko začína pri človeku a v rodine. Vďaka tým vonkajším vplyvom ľudia, odborníci tvrdia, že takými najväčšími problémami rodiny momentálne sú napríklad traumatizujúce prostredie, ale ja si myslím, že najväčším problémom dnešnej rodine je veľký vplyv stresu v našej dobe. To znamená motivácia mať viac, zabezpečiť, vedie k tomu, že rodičia pracujú. A keď sa to spojí s vplyvom digitálnej doby, to znamená s tým, že človek vlastne zaspí, príde domov, naje sa, pustí si televízor alebo chytí do rúk mobil a iba ťuká, tak tým pádom začína vďaka tejto časovej tiesni trpieť aj dieťa. Dieťa potom trpí nedostatkom, je bola ukázaná rozmanitá činnosť. Že môže nielen sa naháňať, hrať na skrývačku, ale že môžu aj kresliť, môžu aj lepiť, môžu vymýšľať, môžu sa rozprávať s tými deťmi rodičia, čo zažili, nech vymýšľajú a toto. Takže tí ľudia vďaka tomu nedostatku času sa tam stupňuje nervozita a stres. Ľudia, rodičia sa možno aj tešia domov na deti, ale prichádzajú tak energeticky unavení, že nemajú v sebe vlastne už sílu a vitalitu, aby s tými deťmi hrali. Ja som zistil, že keď som dal preč večeru, teraz momentálne je maximálne o 6. večer, takže mám viacej síly večer ako predtým, keď som sa navečeral. Pretože začala mi tráviť a deti sa na mňa tešili a na nie, ale nakoniec som zistil, že mi praská gombička a že nič z toho nebude, pretože chcem oddychovať. Samozrejme, lebo sa tie cukry štiepili. To má za následok nedostatok kultivácie citov, predstava fantázie. Keď tým pádom rodič nemá v sebe fantáziu, nemá čas ju rozvíjať, tak potom pripravuje to dieťa o tú najkrajšiu časť detstva. Aby si s ním čítali rozprávky, aby sa rozprávali o tých prečítaných príbehoch, aby si kreslili, aby sa rozprávali o tých nakreslených obrázkoch, aby občas obrali deti a išli do divadla alebo niekde na výstavu obrazov. Týmto budú deti šťastné, keď im ukážete rozmanitú sveta. Takže čím viac dieťaťu ukazujete, že môže tvoriť, že môže rozvíjať svoju fantáziu, že môže cestovať, že vonku sú druhí ľudia a tí ľudia niečo konajú a vymýšľajú, ako napríklad my sme včera boli na Kľačanskej podkove, kde sme pozerali, ako koníky ťahajú tie klády, a aj keď to detičky prestalo po 3-4 hodiny baviť, napriek tomu bola to socializácia, že poďme von, poďme sa nadýchať čerstvého vzduchu. A všetko to, čo sa robí v rodine, o tom rozhoduje rodič, alebo rodičia. Ak je tam niektorý z nich dominantný, tak to rozhoduje ten jeden. Z mojej praxe rodičovskej viem, že keď je doma napätie, tak je najlepšie zobrať deti von. Takisto vďaka tomu, že mám fantáziu, tak to krásne vidím, ako sa to dá, ako to preskočí na tie deti, že ja im veľakrát rozprávku vymýšľam. A už sa o to snaží aj Sárka. Už aj Sárka začne len tak z ničoho nič spájať postavy a príbeh, a je to síce veľmi, veľmi jednoduché, ale je to náznak toho, že sa snaží pospájať tú niť, aby to malo nejaké spojenie. Takisto sám ich odpovedá všelijakými šialenostiami, abstraktnými spojeniami slov, a potom sa veľmi, veľmi smeje, ale to takisto ho nehatám, pretože ak je čas a nemáme sa ponáhľať napríklad do škôlky sa obliekať, hej, čo sa Saminko veľmi rád zoprie ako chlapček, tak sa z toho teším, tak si vychutnávam, že vymýšľa veci, ktoré nemajú vôbec logiku, a teším sa z jeho smiechu. Takže ja si aj tak myslím, že na najspoň tiešie, čo môže byť, keď prídete o to, že nevidíte, ako vaše deti vyrastajú. Že sa nemôžete s nimi hrať, prechádzať a že nemôžete odpovedať na tie ich krásne otázky. Takže ja ľuďom radím, aby v tom období, keď dieťa dospieva do tých 12 rokov, boli čo najviac deťmi. Aby otec nebral dve roboty, lebo jeho prítomnosť je tam veľmi, veľmi potrebná. Zistilo sa, že deti, ktoré majú v tých 2 až 5 rokoch pri sebe otca, častejšie, takže sú emocionálnejšie vyrovnané, majú istejšie sebavedomie. Takže je tam síce hovorené, že od 0 do 10 rokov je dieťa viacej lipne na mamine, ale takisto je tam aj tá úloha otca. Hej, že od tých 10 do 20 rokov akože prichádza tam zase otec do popredia, ktorý má vlastne uviesť to dieťa do spoločnosti, ako vystupovať, ako si vyberať veci, ako sa rozhodovať, ako si pýtať. A na to je ten otec. Od tých 20 do 30, že sú tam tie vzory už tie spoločnosti, kolektívy. Ale myslím si, že aj toto sa veľmi rýchlo posúva, že tie kolektívy, škôlka a školách sú niekedy o mnoho väčší vplyvom pre to dieťa ako samotní rodičia. Pretože ak to dieťa je v tej škole a potom je zase v krúžkoch, tak vlastne s tými rodičmi je veľmi, veľmi málo. Takže keď niekto bude mať na neho vplyv 10 hodín, je to iné, ako keď bude s mamou ráno pri náhlení sa pri obliekaní a odchode do školy a potom pri rýchlej večeri a rýchlo umyť zuby, vyzlieť sa a trošku sa porozprávať pri spaní. Ďalšími galibami je to traumatizujúce detstvo, alebo môžeme hovoriť aj o nevhodných vzoroch. Traumatizujúce detstvo je to vtedy, keď ten jeden z rodičov je veľmi, veľmi psychologicky a emocionálne nízko. A môže sa stať potom, že to dieťa môže trpeť fyzickým násilím alebo ešte horšie psychickým. Môže si takéto následky niesť po mnohé roky, niekedy až po celý život. Potom tí ľudia, ktorí vyrastali v takýchto rodinách, sa rozdelia na dve póly. Ja už som to tu často spomínal, že tá vec sa potom deje v dvoch extrémoch, takže buď sú tie deti veľmi neprimerane utiahnuté, alebo naopak sú veľmi, veľmi agresívne. Obidva tie póly si potom pritiahnu opak. To znamená, agresívny partner si pritiahne model obete a naopak jeden na druhého pôsobia. Až kým nastane buď vyliečenie, že tie kamene sa obrusia a jeden druhý si uvedomia, že musia sa obidvaja zmeniť, alebo ide sa do rozvodu. Tie nevhodné vzory, nikto z nás nie je ideálny, takže ani žiadne dieťa nebude ideálne. Najlepšie je samozrejme dieťaťu ukazovať šťastný, veselý, rozhodný život, že problémy prichádzajú a sú súčasťou života. Takže žiadne emócie nedávať bokom, ani strach, ani nervozitu, ani smútok. Sú to všetko emócie, ktoré nám niečo hovoria a ja hovorím, že sú veľmi potrebné, pretože nám ukazujú niečo, čo máme zmeniť a vlastne nám hovoria, že sme sa dostali niekde na kraj lesa. Bez nich by sme sa nevedeli meniť, lebo oni nám hovoria, aký sme. Preto sme aj vo vzťahoch, aby sme zistili, že vlastne aký sme. Môžeme pozorovať, že čo nám druhí ľudia hovoria a naopak, ako oni vplývajú na nás. Čo nás pichá, bolí, vadí na tých druhých, tak to nám hovorí o nás samých. Spomínajú odborníci takisto aj vplyv neúplnej rodiny. Myslím si, že už som to tu naznačil, že keď je tá duša mocná, tak túto vec vie prekonať hlavne aj s tým ohľadom, že tých neúplných rodín je čoraz viacej navôkol. A nie je to nič tragické. Ja hovorím mojim klientom, že aby v prvom rade oni ukázali dieťaťu, že vedia spracovať problém rozvodu alebo rozchodu. Keď to dieťa bude vidieť, že ten dospelý to vie spracovať, tak vlastne tým mu dozdávajú tú čarovnú paličku, že veď sa to deje, tak a dá sa to zvládnuť. Teraz mi to mamina ukázala. že keď bude mama plakať alebo mama bude kričať, tak bude kričať aj dieťa. Najhorším tým vzorom sú samozrejme tí rodičia, ktorí ukazujú tomu dieťaťu podráždenosť, hrubosť, nebude aj alkoholizmus, alebo prejav neúcty alebo neznášanlivosti. Keď bude otec pri futbale haniť nejakého černovského hráča a nadávať mu, tak je to automatické, že aj ten syn bude ponižovať ľudí s tmavšou pleťou. Takže veľmi by som sa čudoval, keby to bolo naopak. Ale môže sa to stať. Ak bude mať odpor voči otcovi, tak Jus bude bojovať proti jeho pohľadu na svet a stane sa z neho práve naopak všetkých ľudí, rešpektujúci pán Kádža. Bude to zase len obrusovanie tých kameňov, čo som spomínal. Takto som to nejak krátusky preletiel, ale aj v ďalšom stupe si trošku povieme o tých problémoch, ktoré zažíva terajšia moderná rodina a možno, že aj odpoviem na nejaké otázočky, ktoré sa tu teraz momentálne vyskytli mailom.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Každá životná nerovnováha, aj nerovnováha rodine, bude možno viesť k nemožnosti dieťaťa, aby prejavilo svoje city, túžby alebo predstavy. A potom sa čudujeme, že tento svet vedie k jednej veľké nervóze, že každý tretí človek bere antidepresíva a každý piatý človek má problémy s časovou tiesňou, s neistotou, strachmi. Je to odraz tej doby, kedy tí rodičia sa zaoberajú hlavne ekonomickými problémami. Potom z toho vzniká ďalší následok, že chýba v rodine nedostatok systému a pravidelnosti a aj hierarchie, že ja som otec a toto je mama. Hej, že tam je prirodzený rešpekt a úcta k tomu rodičovi, že nie sme kamaráti, že moje postavenie je výsostné, že som otec a otcom aj zostanem. Kamarátom budeš mať počas života veľa. Ak je to všetko potom v chaose, zmetku, náhlení a chýba tam nejaká pravidelnosť bez denného režimu, tak dieťa môže mať menší pocit bezpečia a istoty, pretože tá systematickosť má na to vplyv. To sa teraz nehovorím, aby ľudia boli roboti a všetko šlo na minútu presne, ale je to naozaj tak, že keď to dieťa tam má tú pravidelnosť, tak má tam aj takú stabilitu a vie si potom aj zadeľovať veci, vie si plánovať veci a bude to mať aj vplyv na jeho život. Moderní psychológovia radia, že by mali terajší rodičia rozvíjať deťoch správanie, ktoré by malo byť zamerané na pomoc, empatiu, na súcit, by sa vedeli podeliť, darovať, prosociálne, aby rozmýšľali a podobne. Myslím si, že toto sa nedá v dieťaťu otvoriť, ak sa to bude o tom len rozprávať. Trošku možno odbočím, že ľudia od priemyselnej revolúcie, to znamená 100 rokov dozadu a viac trošku, začali väčšiu prioritu dávať tej ľavej hemisfére, kedy človek rozmýšľa logicky, hej, vecne. Je veľký dôraz kladený na vedu. A možno takéto duchovno sa začalo strácať, že tá magickosť, tá mystika toho, že človek vedel sa modliť, prosiť, a jedno, či to bol Boh, alebo vyšiel zadom na kopec, kde prosilo silu, intuíciu, radu. To znamená, stále bolo myslené, že je tu niečo nad nami. A myslím si, že toto je tá vec, že by sa mala dostať do harmonie. Aby bola rešpektovaná aj veda a jej plody, ktoré priniesla, ale zároveň aby tu bolo aj to, že je tu vyšší princíp. A ten vyšší princíp, to je tá oblasť duchovná. Že nie sme tu len tak. Môžeš mať Teslu a môžeš mať 4 byty a neviem aký kaštieľ. Ale je tu ešte niečo vyššie. A keď sa nájde táto harmónia medzi tým duchovnom, medzi tým prozreteľnosťou a zároveň aj tým materiálnym, tak vtedy si myslím, že človek môže byť šťastný a automaticky bude vedieť vnímať pocity iného človeka. Vďaka tomu, že sa náhlíme, tak toto všetko ide do úzadie, pretože keď je človek nervózny, tak môže byť svojou podstatou aj dobrý, ale napriek tomu zareaguje neprimerane. Takže je veľmi dobre si všímať, kde sa nachádzame energeticky, lebo potom môžeme mať naozaj dobrý cieľ, dobrú predstavu, ako sa budeme správať, ale keď raz nemáme energiu, budeme kričať. Budeme sa hádať. Te deti, oni presne načítavajú nás rodičov, ako náhle oni budú vyberať si taký model, že keby naozaj dieťa vyrastalo niekde na dedine a ešte stále tam vidí vzory, že sú tam zvieratá, že sa treba o ne starať, že je tam viac generácií v jednej chalupe, že tam starí rodičia, že tam sú aj ich jeho rodičia a tie deti, tak vidí celú tú hierarchiu postupnosti, že tí, čo sú starší, potrebujú pomoc, že už toľko fyzicky nebudú vládať. To znamená, nemusí sa tam nič učiť a nič vysvetľovať, lebo tých 50 rokov dozadu to tam ešte bolo. Bolo to pred ich očami. Bolo to tam síce veľmi prísne, ale ja som počas toho cestovania a tá Indonézia, Ázia, aj Latinská Amerika je toho nádherným príkladom, ako krásne deti vnímajú rodičov a aký majú k ním úctu. Je to veľmi veľa rôznych vecí, ktoré do toho vstupujú, že v tej Latinskej Amerike naozaj tie deti sú stále s matkami, že videl som ich, že sú s nimi v práci, že si ich nosia v tých hamakách a tých šatkách všade. Keď som bol v Paname medzi Indiánmi, tak tie deti non-stop spali medzi tými rodičmi a to je ten pocit bezpečia. My sa potom čudujeme, že sa ľudia boja tmy. Samozrejme, že keď to dieťatko sa zobudí niekde v postielke, že po pol roku rozhodnú rodičia, že má ísť preč od nich zo spálne, že tým si rýchlejšie zvykne, tak potom sa naozaj môže stať, že bude v 17. sa hrať na skrývačky, a to som povedal asi veľký vek. V 13. sa budú hrať niekde na chate na skrývačky, ona zostane sama v pivnici a zrazu zistí, že má panický strach s tmy. A to sa iba objaví ten strach z detstva. Zrazu sa ľudia budú báť, že keď niekto kričí. Pretože sa vráti to, že kričal rodič a že pritom sa otvoria nepríjemné emócie, kedy bolo možno, že aj násilie. Ak ľudia nezačnú tu rodičia pracovať na sebe, tak tie deti sa nezmenia. Naznačil som ešte aj tú funkciu štátu, kde tí komunisti, či už to mali vymyslené, alebo nemali, naozaj dávali dôraz na tú rodinu, bola na prvom mieste. A teraz ako by sa na to trošku zabúdalo. Ten štát sa tvári, že vytvára dobré podmienky pre matky, ale vôbec tomu nie je tak. Tá matka včela, keď sme na vlastnej koži zažili, že nám prišiel nejaký rodičovský príspevok 200 eur, tak je to priam smutné, že tá matka je tá včela toho národa zrazu je takto hodnotená, že je priam vyštvaná, aby to dieťa niekde dala a išla pracovať. Že tá ekonomika núti priam, hej, ale keby aspoň boli vytvorné podmienky, že tí ľudia si tú prácu vedia nájsť a na toto štát zabúda. Sice sa bijú tí politici naši do prs, že ako podporujú rodinu, ale ja to nevidím ani tými zákonmi, ani tým, že by mali mysliť na to, že ten národ, ak chce prežiť, tak musí byť motivovaný. To znamená, aby ľudia mali 2, 3, 4 deti. A tí mladí ľudia naozaj skutočne reagujú teraz na tie peniaze a na to, aby si užili. A tak keby možno mali tie peniažky za tie deti, tak by ich možno bolo viacej. Lebo by boli istejší, že môžu si kúpiť nejaké zariadenie, majú ľahší štart. To, čo robili komunisti, tie mladomanželské požičky. Keď štát na to nevymyslí žiadne zákony, tak sa to bude diať veľmi, veľmi pomaly. Bude sa musieť čakať na ľudí, ktorí budú veľmi, veľmi bohatí a naozaj sa v nich otvorí pro sociálne cítenie a začnú vymýšľať projekty. Ale toto je hlavnou úlohou štátu, si myslím. Až potom nejakí ľudí, ktorí dobročine začnú rozvíjať svoje takéto činnosti. Preto sa vraciam zase k tomu človeku, že je to súhra toho, spoločnosti, rodiny, zákonov, ekonomiky, kde fungujeme. Ale napriek tomu nám nezostáva, nikto nám nebere to právo rozhodnutia. Že možno žiť v té roky niekedy trošku skromnejšie, ale užiť si tie deti. A nie, že len užiť, keď sa im budete venovať, tak vlastne v nich šľachtíte to sebavedomie, tú určenie vlastnej ceny, takže sa vám to vždycky vráti. Ľudia mi veľakrát píšu, aj tu som dostal otázku, že čo robiť s dieťaťom, ktoré nepočúva a má 17 rokov. Možno je to už neskoro, pretože to druhé obdobie vzdoru, tá puberta jasne učí, že dosť už proste teraz si budem robiť všetko po svojom, pretože ty si sa mi nevenovala, je to vo mne a je to tam sprtrhané, nemám už na teba veľmi málo citových väzieb. Vlastne sa ťa už ani nebojím a tak sa budem priečiť. Takže čím viac je ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom silnejší a čistejší, tak tým viac to bude prirodzenejšie, že tie deti budú v 22-ke volať tým rodičom, ako sa majú a čo robia, nie, že musia, ale že chcú to tomu rodičovi povedať a že ich takisto zaujíma, čo robí ten rodič.
Cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Posledný vstup budem venovať domovu. Musím to vysvetliť, že som sa zakoktal. Myslím tým byt alebo dom, v ktorom rodina žije. Je to z pohľadu energetiky veľmi dôležitý priestor, pretože ak sa členovia tej rodiny nebudú zaujímať o tento domov a nebudú ho žehnať, tak je otázka času, kedy sa tam začnú prejavovať veci, že sa im tam, že im tam bude zle, že sa tam budú môcť vyskytovať možno častejšie hádky, alebo môžu prísť choroby. V Ázii, ak tam chodíte, tak dobre viete, že ľudia tam robia taký obetu tomu domčeku, a nie len v Ázii, ale mnoho iných národov. To znamená, dávajú tam kvetiny alebo nejaké iné všimné tomu duchu, tomu domu. Alebo každý priestor má svojho nejakého, svoju dušu. Takisto ľuďom radím, aby ten priestor vydimovali voňavými tyčinkami. Keď sa tam zapalujú sviečky, tak je to veľmi dobré, pretože ten oheň spaluje negatívnu energiu. My máme doma piecku a veľmi rád v nej kúrim. A vôbec mi nevadí, keď dymí. Hej. Je to to, čo sa robilo na Luciu, že sa vydimovali tie priestory. Aby tie cudzie energetické entity tam nezostávali. Môžete vyslovovať improvizované modlitby, ktorým budete oslovovať tie iné entity, ktoré by mohli blížiť, aby opustili ten príbytok. Možno neveríte na takéto príhody, ale napočúval som sa ich veľmi veľa, kedy človeku zrazu ťažil nejaký iný duch, ale to väčšinou vtedy, keď niekde len prespávate a prídete návšteviť, ktorý regulárne neodišiel na druhý breh, a ten tam zostal bývať v tom svojom dome, a tak tam vlastne sa cíti pánom, a všetci, kto tam prídu noví bývať, tak im robí zle. Nie je to žiadna vymyslená vec, keď to ten človek zažije, a ja som to mal šancu zažiť tu na jednom starom martinskom dome, kde som 2 roky býval s kamarátmi a robili sme tam firmu. Tak vždycky, keď som o svoju vterejšiu priateľku odprevadil na vlak a vracal som sa o 4 ráno, tak som presne vedel, že keď budem zaspávať, tak zase to príde, a ono to aj prišlo. Chodilo to po schodoch a stále som zastrhával, a keď už som ledva išiel zaspať, tak som to cítil pri sebe a tie zvuky, a je to veľmi nepríjemné. Človek sa vtedy začne báť, aj keď si myslí, že je veľmi odvážny. Takisto sa môže diať, že ak sa v tých priestoroch dialo veľmi veľa násilia alebo hádok, tak sa to môže nasťahovať egregory násilia, teda tie entity, ktoré nevidíme, ale budú vlastne aj tých nových nájomníkov navázať, aby sa hádali a škriepili. My sme vyrastali ako malé deti s bratom v Ostrave. Bolo tam násilie, boli tam hádky. A ja som sa tam išiel do toho bytu asi po 25 rokoch, neviac, pozrieť. Tak som tam klopal pri dverách a otvoril mi suseda. Som ma pýtal, že čo tam chcem, a ja som vravil, že ja som tu vyrastol. Strávil som tu prvých 6 rokov života, vravím, v tom byte. A som sa pýtal, že kto tam býva. A on mi na to vravil, no, že taký pár. A kto tam bol predtým? No, že sa rozvedli. A ty tu sa tiež perou. A ty predtým? No, ty sa, tu sa sami, to v tom byte sa jenom rozvádejí. Takže, keď som to tak premietol, tak ako by tam pokračovala tá niť, ktorá sa diala s našou rodinou. Počúval som príbeh, kde bol zastrelený jeden pán kvôli majetku, rodinné hádky, a každá jedna rodina, ktorá tam potom bývala, tak sa rozviedla. Takže niečo na tom je, a to je ten mystický pohľad na svet, že vnímať aj tieto veci. A čím viac sa človek vystatuje, že toto není pravda, to Bariča, kto rozpráva takéto bludy, tak tým rýchlejšie sa môže stať, že to človek zažije. Samozrejme, nehovorím, aby človek utíkol do nejakého tmárstva, ale je dobre vnímať energetiku. Všetko je energetika, aj my sme len energia. Hmota, ktorá sála a zároveň vníma vyžarovanie druhých ľudí, druhých priestorov, druhých miestností. Preto ľuďom radím, aby si strážili svoje domovy, aby tam nepúšťali zlých ľudí, ktorí prídu ohovárať, alebo prídu klamať, alebo prídu sa opíjať. Keď si vodíte do domu návštevy, ktoré budú žiariť radosťou a veselosťou, a môže tam byť aj alkohol, ale bude to vzájomné priateľstva, tak môžete si všimnúť, že väčšinou sa vždycky tie návštevy strhnú do priateľstva, do radosti a do smiechu. Ale keď tam budú hádky, tak potom sa budú množiť zase hádky. Takže ono to má svoju takú nejakú niť. Čím viacej ten priestor obývajú veselé, prirodzené, hravé, hraví ľudia, tak tým sa ten priestor čistí. Pretože to sú, človek je ten najväčší žiarič. Aj najväčšia fakľa toho, čo čistí alebo naopak zadymuje. Takže čím viacej sa budete starať o vás samých, tým viacej bude kvitnúť aj váš vzťah. A tým viacej budú aj vaše deti od vás odkukovať, že život sa dá prežiť radosne a môže mať krásny priebeh. Preto vám želám, aby ste mali šťastné rodiny, aby vaše deti mali čas a šancu prežiť s vami svoj vývoj, aby ste ich rozvíjali rôznymi formami a viedli ako k ľuďom, tak aj do seba, k ním, aby objavili všetky svoje dary čo najskôr, aby boli sebavedomé prirodzene s tým, že budú chápať, že sa narodili správne, že sa narodili k vám a že je to dobrá mama a dobrý otec a nebudú chcieť nikdy nahradiť vás ako rodiča za niekoho iného. Prajem vám, aby ste mali nádherné domovy ako hrady, ktoré budú vás chrániť proti všetkému nedobrému, proti ťažkostiam, aby to bola studňa vaša rodina, z ktorej načerpáte energiu a vitalitu proti všetkým nebezpečenstvám, bôľom, žialom, všetkým lekciám, ktoré vám prinesie cesta. Prajem vám príjemný večer.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.